Voice of America.
መንግስቲ እስራኤል ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ሓተቱ ዕቑባ ዝምልከት ሓድሽ ሕጊ ቀረፅ ካብ ግንቦት ጀሚሩ ንኽትግበር ወሲኑ። ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ሕጊ ኣብ እስራኤል ኣብ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ከም ተጣባቂ መሰላት ዝሰርሕን ኣብ እስራኤል ን9 ዓመታት ዝጸንሐን ኤርትራዊ ተኽሊቱ ሚካኤል ከምኡ ውን ኣብ ዘይመንግስታዊ ትካል ሃትላይን ፎር ሬፊጂ ኤንድ ማይግራንት ዝተባህለ ትካል ትሰርሕ ንዋ ካውፍማን ኣዘራሪብና ኣለና። ዊንታ ኪዳን እያ ነዚ መደብ እዚ ኣዳልያቶ።
ሃገር እስራኤል ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ኣብ በበይኑ እዋን ብትኽተሎ መርገፂ ክትንቀስ ዝጸንሐት ሃገር እያ። ካብ 2008 ዓ.ም ጀሚሩ መንግስቲ እስራኤል ንመነባብሮ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ዘዕንቅፍ ዝተፈላለየ ሕግታት ክሕልፍ ጸኒሑ እዩ። ካብቲ ሕግታት ሓደ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ሓተቲ ዕቑባ ኩነታዊ ቪዛ ወይ ኮንዲሽናል ቪዛ ክሕዙ። እዚ ድማ እዞም ሓተቲ ዕቑባ ኣብ እስራኤል ክጸንሑ መሰል ዝህብ ግን ከዓ ብዘይ ካብ እዋን ህፁፅ እዋን ካብ ዝኾነ ዓይነት ሰብኣዊ ኾነ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከይረኽቡ ዝኽልክል እዩ። ብተወሳኺ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ እስራኤል ክሰርሑ ኣይፈቅድን። ኣብ ስራሕ ምስ ዝርከቡ ድማ ኣስራሕቶም ክቕፅዑ ጸኒሖም እዮም። በዚ ድማ ሓሰቲ ዕቑባ ናይ ስራሕ ዕድል ከይረኸቡ ጸኒሖም። ኣብ ወርሒ ግንቦት 2017 ዓ.ም ዝትግበር ሓድሽ ሕጊ መንግስቲ እስራኤል ድማ ካብ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሃገር ዜጋ ሰራሕተኛ ኣብ እስራኤል 20 ሚታዊት ቀረፅ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ንዝመሓደር ሒሳብ ገንዘብ ተቆሪፁ ክውህለል እቲ ሰራሕተኛ ወይ እታ ሰራሕተኛ ካብ ሃገር ኣብ ዝወፀሉ ወይ ድማ ናይ ስደተኛ ፍቓድ ኣብ ዝረኸበሉ ክወሃብ፣ እዚ ምስ ዘይከውን ድማ ብመንግስቲ ክውረስ ኣዚዙ። ብተወሳኺ እዚ ሕጊ ካብ ኣስራሕቲ እውን 16 ሚታዊት ቀረፅ ክቁረፅ፣ እዚ ድማ ሰራሕተኛታት ዝረኽብዎ ዝነበረ ኣገልግሎታት ከም ጥሮታን ተሕጋግን ዘጠቓልል ማለት እዩ። ኣቐዲሙ እዚ ሕጊ ንስራሕ ናብ ሃገረ እስራኤል ዝኣተዉ ዜጋታት ወፃኢ ሃገራት ክትግበር ጸንሐ ኮይኑ፣ ሕጂ ግን ካብ ወርሒ ግንቦት 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ሓተቲ ዕቑባ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ክትግበር እዩ። ነዚ ሓድሽ ሕጊ ንሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ብኸመይ ከም ዝጸሉ እቲ ዘሎ ህልው ኩነታት ብዝምልከት ንኣስታት 8 ዓመታት ኣብ እስራኤል ዝነበረ ኣብ ማእከል ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተጣባቂ መሰላት ዝኾነን ኣብ ዝተፈላለየ ጋዜጣታት እስራኤል ጽሑፋት ዘበርክት ተኽሊት ሚካኤል ነቲ ሓድሽ ሕግን ህልው ኩነታትን ከምዚ ክብል ይገልጽ።
ملؤ سمي تخليف ميكيل ساي بال اب اسرائيل كذات ما كبابي 9 عام تعلمني اجد ما اب اي دبليو سي سي كم ادفوكاسي مانجر كوني يسرح معناته اي دبليو سي سي ناي ايرتاو ناي ماكل كونسيو اند كونسيو حق كالي معناته اذا حدش حقي ناي حج تجمر يكون درجا نوي حماتك خيت صنعها حج كن مفصنتا فورم لويكا نزور هي غومبت حنا زلنا ني خي جمر توت نزلايو እዚ ካብቶም ሓተቲ ዕቑባ እስራውያን ሱዳናውያን ወይ ከዓ ዳርፉር ንብሎም ወይ ድማ እቲኦም ብዘይ ሕጋዊ ናብ እስራኤል ዝኣተው ብሓፅር ዘሪኢሎም ማለት እዩ። ንዕምታይ ዝምልከት ካብ ደሞዞም በጀካቲ መንግስቲ ዝቐትሉ ቀረፅ ካብ ደሞዞም ካብቲ ዝቐምጥዎ ደሞዞም ትርፊ ቀረፅ ማለት እዩ 20 ሜታዊት ካብኦም ተወሳዲ ኮይኑ ካብቶም ኣስራሕቶም ድማ 16 ሜታዊት ተቆሪፁ ኣብ ሓደ ብመንግስቲ ዝተሓፅ ባንክ ሚዝራኽ ይበሃል ኣብኡ ይቕመጥ ገንዘብ ማለት እዩ። እቲ ገንዘብ እሱ ወልሓንቲ ምሳና ርክብ የብሉን ወሶም ስደተኛት ምዃን እዩ። እቲ ስደተኛ ክወፅእ እንከሎ ወይ ድማ መንግስቲ ኣብ ዝኣዘዘ ዘሎ ንክወፅእ ጥራይ እዩ ዝወስዶ ሰብ ወይ ከዓ ስደተኛ ክወፅእ ኣብቲ ዝኣዘዘ ዘሎ እንተዘይከይዱ ወይ ድማ እንተዘይወፂእ ካብቲ ሃገር እቲ ገንዘብ ብከፊል ወይ ድማ ብምሉእ ተሃጋሪ ይኮን ስ ማለት እዩ። ቀንዲ ዕላሙ ድማ ነቶም ሓተቲ ዕቑባ ዝበሃሉ ጸለምቲ ቆርበት ኤርትራውያን ሱዳናውያን ብፍላይ ናብቲ ሃገር ክነብሩ ኣብ ዘይክብሉ ደረጃ ኣብፂሕካ ኣብቲ ሃገር ድማ ብፍቓዶም ክገድፍዎ ከም ዘሎ ምግባድ ማለት እዩ። ምክንያቱ ይፈልጥ እዩ ኤርትራውያን ንሱዳናውያን ብሓይሊ ይኹን ብትርዝያ ናብ ሃገሮም ክምሰም ከም ዘይክብል።
እዚ ሕጊ እዚ ካብ ወርሒ ግንቦት ጀሚሩ ክትግበር እዩ። ስለዚ ካብ ደሞስኩም 20 ሚታዊት ክቁረፅ ይክብለኩም ከሎ መን እዩ እቲ ኣካል ንኣኹም ድነግረኩም ከምዚ ዓይነት ሕጊ ክወፅእ ኣሎ?
ከፍ ዝሓልፍ ሕጊ ኣብ ዝኾነ ኣብ እስራኤል ይፍለጥ እዩ፣ ፓብሊክሊ ይፍለጥ እዩ። ምክንያቱ ነቲ ሕጊ ዝወፀሉ ዘሎ ኣካል እውን ብተኻል መጠን ብፍላይ ነዞም ናይ ተጠባቂ ተወሰባዊ መሰላት ዝበሃሉ ማሕበራት ይፈልጥዎ እዮም እንታይ ኣለዉ እንታይ ኣለዉ ፍላፍቲ ናይ ባይቶ ናይቲ ሃገር ኣብ ዝግበር ክተ ይሳተፉ እዮም። ስለዚ እቲ መስርሕ ካብ መጀመርታ ዝተወደጣ ዘይኮነ ካብ መጀመርታ ከጀመር ከሎ ሕዚ ዝፍለጥ። ስለዚ እቲ ናይ መንግስቲ ኣዋጅ ኦልሬዲ ከምዚ ምስተወደጣ ይኮን ከደይኩም ከትፈልጡ ኣብ መስርሕ ኩሉ ሕሽካ ክትፈልጦ ትቃለሶ ኣብ ገሊ ትዕወት ኣለዉ ኣብ ገሊ ናይ ትዕወት ኣለን። ስለዚ እዚ ካብቲ ዘይተዓወትና ኣሎ ሓደ ነገር እዩ ማለት እዚ ኣብዚ ክንዛረብ ኮልና ዩኤንኤችሲኣር እንዲና ክንብል ተቀዳማይ ክንጠቕሰናሉ ማሕበር ምክንያቱ ዩኤንኤችሲኣር እዩ ተጠባቂ ወይ ድማ ተሓታት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሙሉእ ዓለም። ኣብ እስራኤል ኣብ 2009 ዩኤንኤችሲኣር ነቲ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ናብ መንግስቲ ሕሊፎ ዩኒሲር ኣብ ሳልሳይ ዓለም ከም ንሪኦ ባዕሊዩ ሓላፍ ዝወሲዱ ጉዳይ ዕቋ ዝከታተል ኣብ እስራኤል ግን ከምኡ ይኮነን እቲ ዩኒሲር ዝገብሩ መስርሕ ነቲ መንግስቲ ስልጠና ናይ ዓቕሚ ሰብ ዘድልየቶ ኮይኑ እንታይ እዩ ዝሕግዝ። ስለዚ ኣብ 2009 ዩኤን ጉዳይ ስደተኛት ካብ ነብሱ ኣርጊሱ ናብ መንግስቲ እስራኤል ምስ ሕለፎ ዩኤን ዳርጋ ተዓዛቢ ኣካል ኮይኑ ክንዞ ንኽእል። ስለዚ እቶም ንኣሽቱ ትካላት ወይ ከዓ እቶም ምስ ህዝቢ ጥቡቅ ርክብ ዘለዎም ንኣሽቱ ትካላት ወይ ከዓ ኤንጂኦ ዘይ መንግስታውያን ትካላት ዘለዎም ብዓቕቦም ብዙሕ እዮም ዝፍትኑ። ምክንያቱ ናይቲ ስርሖም ቀንዲ ሕመረት ምስ ዝኾነ ግን ክዕወትሉ ይከኣል ነዚ ነገር እዚ ማለት እየ።
እቶም ኣስራሕቲ ኸ ክንዲ ዝኸፊሎም ነቶም ኤርትራውያንን ሱዳናውያን ስደተኛታት ስራሕ ክቆጥርዎም ተኽእል ኣሎ ዶ?
ጀዋን ምናልባት ክብድ ክብል እዩ። እቲ ክብድ ዘብሎ ነገር ድማ ኣዝዩ ከቢሮም ትገንዘብ ንዓና ዝኸፍሎ ማለት እዩ። ምናልባት ንገለ ሰብ ነቲ ቁልፊ ኣብ ስራሕ ዝኾነ ኣሳር ዝኾነ ስራሕ ምናልባት ክቆፅልዎ ይኽእሉ ይኾኑ ከምዱ እንዳኸፈሉ ምክንያቱ ተካይ ስለስለ ዘይብሎም፣ ግን ብዙሕ ሰብ ግን ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ ምክንያቱ ኣስራሕቲ ክንድኡ ከፊሎም ንሓደ ሰብ ክስርሑ ክከብዶም እዩ። መንግስቲ እስራኤል ድማ ዝገብሮ ዘሎ እዞም ብናይ ቱሪስት ቪዛ ዝኣትዉ ብዙሓት ዜጋታት ናይ ምብራቅ ኤሮፓ ኣሉ ኣብዚ ዓዲ ብፍላይ ኣብዝሓለፈ ዓመት ወላሕዚ ሒዝና ዘለና ዓመት ብዙሕ ህዝቢ ዝኣት ዘለዎ ምብራቅ ኤሮፓ ብፍላይ ካብ ጆርጂያን ካብ ዩክሬን እዞም ሓደ ቁፅሪ ሒዝዎ ኣሎ ግን ሓቢብዎ ኣሎ ንህዝቢ ጉሉፅ ኣይገብሮን። እዚ ንሕና ግን ኣብቲ ስራሕ ንሪኦ ስለ ዘለና ናይ ምዕታፍ ዕቁባ ናብቲ ካልእን ብዙሕ ቦታ ፀይብ ንሪኦ ስለ ዘለና ንዖም ከም ተካእቲ ገይሩ ቆፂሮም ዘሎ ዝምስለኒ። ምክንያቱ ከምትናት ናልክዕ ዝሃብና ቪዛ እዩ ዝቦም ዘሎ ግዜያዊ ቪዛ ማለት እዩ። እቲ ናይ ዕቁባ እውን ዝቀበሎም ዳ ዘሎ እምበር ፅባሕ ንጎ ዕቁቦኦም ልክዕ ርእዩ መስክቦም ድዩ ንፈልጦ ነገር የለን ልክዕ ከምትናትና ዝተፃወቶ መስርሕ ፀዋት ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ቀንዲ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ
እቶም ኣስራሕቲ ኸ ነዚ ሕጊ ክፀድቕ ከሎ ክቐርብ ከሎ ኣይ ተቃወምዎ?
ምስ ሕጂ ቁርቢ ይዛረብ ኣለው ኣይተረድኦምን ኣነ ክንብልቀ ኣይተረድኦም እየ ዝብል ምክንያቱ ሎቢ እውን ኣለው ናይ ቴማ ናይ ክንፊ ኣስራሕቲ ዘምፁ ስራሕተኛ ዘምፁ ካብ ደገ ቀንዲ ድፊኢት ነይርዎ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ካብ ዝተዓዘብናዮ። እዚ ድፊኢት ድማ ንሕና ስደተኛታት ካብ ኣፍሪካ ንመፃና ንዕኦም ነቶም እዞም ንብሎም ዘለና ሎቢያውያን ወይ ድማ ስራሕተኛታት ካብ ሃገራት ዝጠልቡ ሰባት ኣይነርብሖምኒ ኢና። ስለዘይነርብሖም ምክንያቱ ብኦም ኣይኮኖ ተቆፂርና መፂና ሓፁር ዘሌልና ንዕቋ ዝመፃና ስለዝኮኑ ኣይነርብሖም። ስለዘይነርብሖም ከዓ ናይ ግብን ምስም መፃርና ክላዕሉ ነትናትና ቁፅሪ ዝትክሰብ ንክምፁ ንክረብሑ ማለት እየ። እዚ ግን ፓብሊክሊ ኣይዛርብሉን እዮም። ስለዚ እዚ እውን ኣለዩ እቶም ወነንቲ ትካላት ግን ናባት ዓቅሞም ድርት ክኾን ይኽእል እዩ ነቲ ፖሊሲ ንክቅየር ክፅዕሩ ማለት እየ።
ክንደይ ድኾኑ ስደተኛታት ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ክፀልዎም ድኽእል?
ከባቢ ልዕሊ 4,000 ኣለዉ።
እዚኦም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ድዮም?
እቶም 73 ወይከ 74 ዝኾኑ ኤርትራውያን እዮም። እቲኦም ካብኡ ብዙሕ ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎም ከዓ ሱዳናውያን ገለ ቁርሚታዊት ከ ኣለዉ ናይ ካልኦት ዜጋታት ኣፍሪካ። ስለዚ እቲ 29,000 ንልዕሊኡን ዝኸውን ኤርትራዊ እዩ። ስለዚ እዚ ንትሪናዮ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ። ስለዚ ሓፈሽ ንትሪናዮ እቲ ኤርትራዊ ዝያዳ ዝህሰት እዚ ማለት እየ።
ነቶም ዜጋታት ካልእ ሃገራት ንዕዋም ከምልከቶም ድዩ ዝጉዳይ
እዚ? ብዘካ ነቶም ብግብፂ ወይ ከዓ ብሲናይ ሓፅሩ ዘየሎም ዝኣተዉ ንኸልእ ኣይምልከትን እዩ።
ብምንታይ ፈሊኹም?
ግብፂ መፍለይ ምናልባት ብዙሕ መለክዕ ክንሎ ክእል እዩ። እቶም ላዕሎት ሓለፍቲ መንግስቲ እስራኤል ወይ ከዓ ነቲ ሃገር ዘመሓደሩ ሰባት ብዙሕ መንገድታት ክዛረበ ፅሑ ነገር ኣሎ። እዚ ከ እንታይ እዩ ሃገር ኣይሁድ እምበር ሃገር ናይ ካልእ ኣይኮነትን እቲ ናይ ዕቁባ ጉዳይና ኣይኮነን ኣጠራጢርዎም እቲ ሃገር ሃገር ኣይሁድ ዳ ክገብሩ ዋዳ እምበር ዝኾነ ፀሊም ይኹን ካልእ ኣብ ሃገር ክነብር ድሌት የብሎም ቀዳማይ ነገር ማለት እየ። በር ንሕና ምን ምኳና ስለ ዘይፈልጡ ኣይኮኑን ግን ካብቲ ቅዳይ ሚኒስትር ሒዝካ እቶም ሚኒስትራት ካልኦት ጀሚርካ ክገብሩ ዝፅንሑ ነገራት እዩ። ስለዚ ነቶም ካልእ ብስራሕ ዝመፁ ሰባት ግን ሓደ ማዓልቲ ውፅ ኢሎም ክግዕዝቦም ክእሉ ብቪዛ ንዓና ግን ክሰጉና ኣይክእሉን እዮም። ምክንያቱ ሃገርና ፀገማት ኣለና ኤርትራውያን ምስላይ ካልኣይ ከዓ ሱዳናውያን። ስለዚ እዞም ሃገራት ምስ ብዚኦም ፀገም ስለ ዘለዎም ናብ ሃገሮም ክሰድዎም ስለዘይክእሉ ፈልጡ እዮም። ስለዚ ግብሮ ዘለዎም ካብዚ ሃገር ዞም ክሰጉዎም ሂወቶም ጥራይ እዮም ዘርሞ ዘርሞ ክገብሮም ዘለዎም። ክልተ ዓይነት ቪዛ ዘለና ሓደ ኮንዲሽናል ሌዝ ይበሃል። እዚ ቪዛ እዚ ክሰርሕ ኩን ኣይፈቅድን እዩ ግን ኣብ 2009 ዝተባስቦ መሰላት ዝገብርዎ ፃዕሪ እቲ ቪዛ እሱ ኮይኑ ግን ስራሕቲ ግን ኣይክልክሉን ኣይስርሑ ማለት እየ። ካልኣይ ከዓ ቢዋን ቪዛ ኮይኑ ናይ ስራሕ ፍቓድ ዘለዎ ሓደ ድማ ፀገም ዘይብሉ እዚ ግን ኣዝዩ ውሕድ ቁፅሪ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብ 2008 መጀመርታ ካብ 2,000 ሰብ ጣዕሚ ተባሂሉ እዚ ቪዛ እዚ ሕጂ ክንደይ ቪዛ እዚ ቪዛ ምስ ክንደይ ሰባት ኣሎ እንተል ክንደ ግን ካብ 500 ላዕሉ ክብል ኣይክልን እየ።
ኣብ ከ ክንደይ ተሐድስዎ?
ሰብ ሓዳር ኣብ 4 ወርሒ ይሕድሱ ሓዳር ዘይብሎም ካብ 2 ወርሒ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ ንኩሉ ሰብ ኣብ 2 ወርሒ ኣብ ወርሒ እዮም ዝግበ ዘለዉ።
ክንደይ ዳ ገንዘብ ትኸፍሉ ንምሕዳስ ቪዛ?
ምሕዳስ ኣይ ገንዘብ ኣይክፈሎን እዩ ግን ምሉማዕ ዓውታ ካብሪጋ ትስሪዕካ ትውዕል እቲ ንሕድሰሉ ቪዛ እውን ሓደ ፍሉይ ካብ ፓብሊክ ወይ ከዓ ህዝቢ ዝተነፀለ ቦታ እዩ ንዓና ነቶም ፀለምቲ ጥራይ እናኣት ወይ እቲ ኣብኡ ዝፍፀም ግፍዕ እውን እዚ ብስካሕ ከዓካ ልክዕ ከም እሱር ኢኻ ትስራዓው ከባቢ 6-8 ሰዓት ኢኻ ንሓንቲ ቪዛ ክትሕድስ ኮፊልካ ትውዕል እንተ ትኢኻየ ግን ከባቢ 200 ወይ ከዓ $50 ትኸፍል መውፃዕቲ ማለት እዩ።
አብ ሆትላይን ንስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝተባህለ ንመሰላት ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝሕለቅ ትካል ከም ተጣባቂት ትሰርሕ ኖሃ ኮፍማን ብዛዕባ ዝተራ ናይ ህቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን ካልኦት ዘይመንግስታዊ ትካላትን ኣብ ትግበራ ዝሓድሽ ሕጊ ቀረፅ ከምዚ ክትብል ተረድእ
UNHCR always object to this kind of law. They're not
ናይ ህብራት ሀገራት ትካል ስደተኛታት ካብ መጀመሪያ ጀሚሩ ነዚ ሕጊ ክቅየር ክቃለስ ፅዕኒሕ እዩ። እዚ ሕጊ አንቀጽ 52 ስምምዕ ጀነቫ ዝጥሕስ እዩ። እንተኾነ ግን መንግስቲ ነዞም ሰባት ካብቲ ሃገር ክወፁ ይደልያሉ። ብሰንኪ እዚ ድማ እዚ ሕጂ ሓሊፉሎ እቲ ሕጊ ክቅየር ተስፋ ንገብር። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ዝመፅእ ቁሩብ ኣዋርሕ ብዙሓት ሰባት ኣብ ፀገም ክወድቅዮም ሰባት ንገዛእ ርእሶምን ስድራ ቤቶምን ክኽእሉ ክብሉ ደሞዝ ኣብ ኢዶም ዝኽፈልሉ ስራሕ ምስራሕ ክጅምር እዮም። እዚ ድማ ኩነታት ስራሕ ኮነ መሰል ሰራሕተኛ ዘይኽበረሉ ዓይነት ስራሕ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ናብ ድኽነት ዝሽመሙ ሰባት እውን ክህልው እዮም። ኣስራሕቲ ነዚ ሕጊ ይቃወሙ ዶ ንዝብል ዘቕረብኩላ ሕቶ ነዋ ይቃወሙ እዮም። ምክንያቱ 20% ኣጉዲሎም ንሰራሕተኛታቶም ክኸፍሉ ከለዉ ኣብቲ ከቢድ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ክስእኑ ምዃኖም ይፈልጡ እዮም። ብርግፅ እዞም ሰባት ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብሎም እዮም ኣብኡ ዝሰርሑ። ግን ከዓ እስራኤላውያን ኣብቲ ስራሕ ኣይወፍሩን እዮም። ስለዚ ነዚ ሕጊ ኣስራሕቲ ይቃወሙ እዮም፣ ግን ፅልዋ የብሎምን።
They are opposing because they understand it's very problematic to pay 20% less to their workers. These are hard working people. It's very hard for many employers to find Israeli workers in these fields of work.
ናይ ህቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኮነ ካልኦት ዘይመንግስታውያን ትካላት እዚ ሕጊ ክቕየር እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንዝብል ሕቶ እውን ከምዚ ክትብል ትምልስ
together with other organization appeal to the high court the high tribunal in Jerusalem against this law there is going to be
ንሕና ኾነ UNHCR ከምኡን ምስ ካልኦት ዘይመንግስታዊ ትካላት ብምትሕብባር ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢየሩሳሌም ይግባይ ሓቲትና ኣለና። ቆጸሮ ንወርሒ ሓምለ ተዋሂብናሉ። ክሳብ ሽዑ ኾነ ብድሕሪኡ ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ሕጊ ክቕየር ተስፋ ንገብር። ምክንያቱ እዚ ሕጊ ዘይዲሞክራስያውን ሰብኣውነት ዘይብሉን ሕጊ እዩ። ድሕሪ ምባል ነዚ ጉዳይ ዓለም ክፈልጦን ኣብ መንግስቲ እስራኤል ተጽዕኖ ክገብር ጻውዒተን የቕርባ።